Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek het vanoggend ek was sommer net na teks toe bly, maar ek het vanoggend gou kom petrol ingooi hier so by die Caltex garage. En ek en Liesel is op pad Kelservier toe na die diens omdat ons môre oggend vir 'n scan moet wees by die ginekoloog in die Kaap, want ons is nou 3 weke van die bevalling af. Maar dit op sy gesit. En sit ek petrol ingooi, sit ek rustig in die petrol joggie, of sal ek sê petrol jog, hy is nie 'n joggie nie. Kyk na my klere seker maar en vra of ek kerk toe gaan, en ek sê ja, ek gaan kerk toe, en hy vra is ek die pastoor, en ek sê ja, ek is die pastoor. En hy sê nee, maar hy wil ook waar hou ons kerk, en ek sê nee, ons hou net die onderkerk. Hy sê hy wil ook die diens kom bywoon. En sy Afrikaans is baie baie beperk. En ek sê vir hom, jy is welkom, maar die dienste is in Afrikaans. Hy sê nee, maar ek wil kom, want ek wil kom hoor wat God vir die mens te sê het. En dit het my so geseën, want hy sê wat ook al jy sê, as jy 'n vers noem, ek het my Bybel en ek kan sien toe blaai en ek kan gaan kyk wat daar staan. En sy perspektief is so dat hy gee nie eintlik om hoe die gebou lyk nie, hy gee nie om of dit koud of dit warm is nie, hy gee nie eintlik om nie, hy wil net kom om te hoor wat het God vir die mens te sê. En sy hart is op daai toestand van, wat wil God vanoggend vir my sê? So waar is jou hart vanoggend? Hoekom is jy hier vanoggend? Is jou hart oop om te sê, Here, wat wil U vanoggend vir my sê? En ons praat baie op 'n sonoggend en ons deel baie goed en so, en dis partykeer net een ding wat jy mee wegstap. Een ding wat 'n verandering in jou hart gaan bring, wat 'n verandering in jou lewe gaan bring, 'n verandering in jou verhouding met die Here. Maar ek wil vanoggend gesels oor onvoorwaardelike liefde, God se onvoorwaardelike liefde vir die mens en vir ons, vir elkeen van ons, en hoe dit aansluit by verhoudinge. So ek gaan eers gesels oor onvoorwaardelike liefde en 'n bietjie daar gesels, en dan gaan ons later aan die einde van die diens kom by verhoudinge. En daar's iets spesifiek wat ek voel die Here op my hart gesit het wat jy of ons almal moet doen aan die einde van die boodskap, nie noodwendig hierson nie, maar daar gaan 'n aksie wees of 'n praktiese ding wees wat jy gaan moet doen aan die einde van die diens. So baie keer wanneer mens kyk na iets wat die definisie van iets wat onvoorwaardelik is, is dit ook help dit om die definisie te definieer wanneer jy nou die teenoorgestelde kyk. Wat beteken dit wanneer iets voorwaardelik is? Jy, ons hier 'n huis in die dorp en dit is voorwaardelik. Daar is sekere vereistes wat ons aan moet voldoen. Ons mag nie goed uit die mure inkap nie, ons moet 'n gaatjie boor en goed insit. Daar is sekere goed wat ons nie mag doen nie. So die kontrak is voorwaardelik, en as ons nie aan die vereistes voldoen nie, dan moet ons trek. As jy bespar iets gaan koop, is dit voorwaardelik. Jy kan nie iets vat en net uit die winkel uitloop nie. Jy moet vat en jy moet betaal. As jy ergens ry met jou kar, dan is dit voorwaardelik. Jy moet aan sekere reëls voldoen, anders gaan jy of kaartjie kry of dalk tronk toe gaan. Maar wat is dit wat jy aan kan dink, of as ek nog dink aan nog goeder wat voorwaardelik is in verhoudings, is ons maak hoe ons in verhoudings is ook baie keer voorwaardelik. Omdat jy so opgetree het, gaan ek dit en dit doen. Omdat jy dit gedoen het, gaan ek vir jou geld gee hierdie maand. Omdat jy dit gedoen het, gaan ek nou stil bly vir die volgende 3 dae om jou te straf. So ons verhoudings is ook baie keer voorwaardelik. Nou wat is daar wat onvoorwaardelik is? Wat beteken dit wanneer iets onvoorwaardelik is? Byvoorbeeld, die son is onvoorwaardelik. Dit maak nie saak wat jy doen vandag nie, die son gaan opkom en hy gaan sak. As jy buite wil rondloop in die onder die bome en gaan swem, die son gaan uitkom. As jy in jou bed wil lê met jou kombers oor jou kop en maak of dit donker is, die son skyn. Die son gaan opkom. Net soos die berge hier langs ons, die berge is onvoorwaardelik hier. Jy kan maar doen net wat jy wil, die berge gaan daar wees môreoggend en môre aand. En daar's 'n vers in Jesaja 54 vers 10 wat sê: want die berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedheid sal van jou nie wyk nie en my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here jou ontferme. En dis vir my so mooi wanneer die Here sê, maak nie saak wat ewen as hierdie berg môre besluit om te skuif, sê die Here, ek gaan nog steeds nie my goedheid sal van jou nie wyk nie, my vrede verbond sal van jou nie wankel nie. En God se liefde vir ons is onvoorwaardelik. Dink aan die verbond wat God gesluit het met Noag. Dis 'n onvoorwaardelike verbond. Hy het gesê, hy het die een keer die aarde uitgewis met 'n vloed, en hy het gesê, hy sal dit nooit weer doen nie. So daai verbond staan van toe af, tot en met wanneer Jesus kom. Okay, dit staan vir ewig. Die aarde gaan nie weer verwoes word deur 'n vloed nie. So dis 'n verbond wat ons niks aan kan doen om dit te verander nie. Dit maak nie saak hoe jy leef nie, of jy heilig leef, en of jy die slegste sonde doen nie, daai verbond staan. Nou God se onvoorwaardelike liefde is so dat God het ons lief, en dit maak nie saak wat ons doen nie, sy liefde vir ons bly konstant. Okay, kom ons blaai na 1 Johannes toe. 1 Johannes 4. In Johannes 4 vers 9 en 10. Hy sal oplet dat al twee die verse begin met hierin is die liefde. Vers 9 sê, hierin is die liefde van God, het ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. So God het vir Jesus gestuur, onafhanklik van wat ons, wie ons was en wat ons gedoen het. Hy het self besluit uit sy eie uit, onvoorwaardelik, om vir Jesus te stuur. In vers 10 sê dit, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So, liefde, God se liefde vir ons, gaan nie oor hoe baie ons God lief het nie, dit gaan oor hoe baie hy ons lief het. Okay, en sy liefde vir ons is onvoorwaardelik. Jy kan niks doen, jy kan niks, daar is nie genoeg goeie goed wat jy kan doen vir God om jou meer lief te hê nie, en daar is nie te veel slegte goed wat jy kan doen vir God om jou minder lief te hê nie. Sy liefde bly konstant. Nou, God keer nie dit wat jy sleg doen goed nie, dit is nog steeds verkeerd, maar sy liefde vir jou bly konstant. As ek iemand het aan hierdie kant van die podium wat 1000 mense gister tot bekering gebring het, en iemand aan hierdie kant van die podium het wat 1000 mense gister doodgemaak het, God se liefde is dieselfde vir elkeen van hulle. Nou God keer nie die dade toe wat die persoon gedoen het nie, maar God se liefde vir hulle is dieselfde. En as jy sukkel om dit te kop, dan is dit omdat jy kyk na die situasie of die voorbeeld uit 'n menslike perspektief uit. Want jy kyk en sê, maar hierdie ou moet verseker slegter wees. God, hoe kan God hierdie ou dieselfde lief hê as wat hy hierdie persoon lief het? Kyk, as ons kyk na wat die Bybel se definisie is van wat sonde is en hoe God dit sien, dan sê hy, as jy net jou broer gehaat het, dan het jy moord gepleeg. So hierdie ou wat 1000 mense tot bekering gebring het, het 10 al iemand gehaat, so hy het ook al moord gepleeg. As jy net met lus of in Engels sê dit lust na die ander geslag kyk of dieselfde geslag kyk, dan het jy egsbreek gepleeg. So hy sit ook maar in dieselfde bootjie. Okay, en Jakobus 2 vers 10 sê dat as jy een van hierdie wette breek, dan het jy so goed, jy het almal gebreek. So hierdie ou het dalk baie meer verkeerd gedoen fisies teenoor wat hierdie ou gedoen het, maar hulle elkeen sit in dieselfde bootjie. Elkeen van hulle se goedheid of se slegheid ontbreek hulle van wie God is. Ontbreek hulle om goed genoeg te wees om in 'n verhouding te wees met God. So God se liefde vir my en vir jou is onvoorwaardelik. Daar is geen voorwaardes om sy liefde nie. Jy kan niks doen om sy liefde te verdien nie, en jy kan niks verkeerd doen vir sy liefde om op te hou in jou lewe nie. Wat jy wel gaan doen is, wanneer jy aanhou met die verkeerde gedoen, gaan jou hart hard raak en jy gaan nie meer God se liefde kan ontvang nie. Jy gaan begin dink jy is nie goed genoeg nie, en die duiwel gaan jou begin oordeel en veroordeel laat voel dat God nie meer lief is vir jou nie, en dis die leuns wat jy gaan begin glo. So die eerste verskil is, wanneer jy wel die regte goed begin doen en reg begin leef, dan gaan jy meer en meer begin besef hoe lief God jou het. Maar jou aksies kom ook nie uit om te probeer om die regte ding te doen nie. Dit kom eers om uit te vind hoe lief God jou het. Maar kom ons blaai na Romeine 5 toe. Romeine 5 wys vir ons die toestand waarin ons was, die toestand waarin die mens was, waarin ek en jy was, en wat God nog steeds gekies het om ons lief te hê, ten spyte van waar ons was. Romeine 5 vers 6 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. So dit sê, toe jy nog swak was, en hoe ek het my net sien, is toe ek probeer het om die regte ding te doen, hoe ek probeer het om heilig te leef, hoe ek probeer het om goed genoeg te wees vir God, en nie goed genoeg was nie, het hy na my gekyk en gesê, ek gaan nog steeds vir jou kom sterf. In vers 7 sê dit, want nauweliks sal iemand vir die regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Wat Paulus sê is, daar is ook goeie mense wat jy sal voor kies om te sterf. Maar wanneer dit kom by iemand wat jy dalk haat en wat jou vyand is, dan wil jy nie vir hulle sterf nie. In fact, dan dink, ek weet nie of jy soos ek is nie, maar dan dink ek, my party keer kom my eerste gedagte op, dis hulle verdiende loon. As my vyand seer kry, en as ek soos, dit is nie reg nie, want ek wil nou die een wees wat oordeel, en ek wil nou die een wees wat hulle sien swaar kry. Maar Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En wat is iemand wat 'n sondaar is? Dis iemand wat weet wat die regte ding is om te doen, en dit nie doen nie. En nou, wat is dit wat jou die seerste maak, of wat althans vir my die seerste maak in verhoudings? Is wanneer iemand vir my sê, hulle, of wanneer ek vir iemand sê, ek hou nie daarvan as jy dit doen nie, of moet asseblief nie weer dit doen nie, en hulle doen dit, en hulle doen dit, en hulle doen dit, en hulle hou aan eindelijk met daai asprisgeit om dit te doen. Hulle weet nou wat is die situasie, hulle weet dat wat is reg, wat is verkeerd, maar hulle kies nog steeds om dit te doen. En ten spyte van ons wat geweet het wat die regte ding is om te doen, en aangehou die verkeerde goed gedoen het, het God gesê, ek gaan nog steeds vir jou kom sterf. In vers 9 sê dit, veel meer, dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die moede, van die woede. So, dink gou vir oomblik daaraan. God het gekies, toe jy op jou swakste was, toe jy sondaar was, toe jy niks gehad het om vir God te bied nie, het hy jou lief gehad, en hy het gekies om vir jou te sterf. Hoeveel te meer, dan sê dit sê, veel meer, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die woede. So veel meer, nou dat ons gered is, hoeveel te meer gaan God ons nie vergewe nie? Hoeveel te meer gaan God nie in jou lewe werk nie? As hy gekies het om in jou lewe te werk, toe hy die slegste was, hoeveel te meer gaan hy nie nou in jou lewe werk, nou dat jy gekies het om hom te aanvaar nie? Wat is dit wat die vyand kom doen is, hy sal altyd vir ons sê, jy is nog steeds die slegste, jy is nog steeds die minste, jy gaan dit nog steeds nie maak nie. In vers 10 sê dit, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. So ons was swak gewees, ons was sondaars gewees, ons was God se vyande gewees, ons het teen hom gewerk, en hy het nog steeds gekies om vir ons te kom sterf. Veel meer sal hy nou in ons lewe werk, veel meer is sy genade van toepassing op jou. As God se genade genoeg was vir jou, toe jy op jou slegste was, is dit definitief genoeg vir jou, nou dat jy hom aangeneem het. Toe jy op jou slegste was, was God se genade goed genoeg vir jou. So, as jy nou hom aangeneem het, is sy genade nog soveel beter, en nog soveel meer genoeg vir jou. Ja, en Jesaja in vers 11 sê dit, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou versoening verkry het. So ons roem is nie in, ek leef nou al hierdie heilige goed, en ek doen nou dit, en ek doen nou dat, en dis hoekom God my lief het, en dis hoekom hy in my lewe werk nie. Ons roem altyd in Christus. Of jy nou 1000 mense tot bekering bring, of 10.000 mense tot bekering bring, of mense bid en hulle is genees, jy roem nog steeds in Christus, want dit is nie deur jou nie, dis deur Christus. In Jesaja 40 vers 2, gaan ek vir ons lees, het sê, spreek na die hart van Jerusalem, dit in context praat het van Jesus se koms, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Jesus het nie net gesterf vir jou sonde, soos jou sonde was soveel, of die wêreldse sonde was soveel, en toe besluit hy om te sterf vir soveel. As dit die sonde was, het hy dubbel soveel betaal, om seker te maak, alles is betaal. En vir my en vir jou wat dink, nee, ons het nou al te veel sonde gedoen. So, ons kan nie, ons het nou God se genade voorbij gestrek. In Romeine, as ek nie dink, Romeine 5:15 sê dit, maar dit is nie met die misdaad, soos dit is met die genadegawe nie. So Paulus sê, soos wat het was, soos die een persoon, Adam, wat die mens in sonde ingedompel het, dit is nie dieselfde. Jy kan nie dit vergelyk en sê, net wat Adam verkeerd gemaak het, dat Jesus kom reg maak nie. Wat Adam verkeerd gemaak het, Jesus het dit soveel meer kom reg maak. Hy het dit veel meer en oorvloedig, sy genade is oorvloedig, en dit praat daarvan in daai deel in Romeine, dat ons kan soveel, daar is 'n oorvloed van genade, en vir die, van die, gave, die wat die gave van die geregtigheid ontvang. So, God se liefde vir jou, en sy vergifnis vir jou, is oneindig baie. En dis beskikbaar vir elkeen van jou. So as jy vanoggend voel, ek is nie goed genoeg om God se vergifnis te ontvang nie, sy liefde te ontvang nie, dan sê dit in Romeine, jy is op 'n goeie plek, want dan kan jy dit ontvang. As jy swak voel, as jy soos 'n sondaar voel, as jy soos God se vyand voel, en voel as jy niks werd is nie, het Jesus vir jou gesterf. Hy het vir jou kom sterf, om vir jou te wys dat jy goed genoeg kan wees, maak nie saak wie jy is nie. Kom ons blaai terug na 1 Johannes 2. En hoe ek God se onvoorwaardelike liefde kan verduidelik, is dat wanneer jy begin ontdek wat God se onvoorwaardelike liefde vir jou is, dan gaan jy nie kan keer dat dit uit jou uitkom nie. Jy gaan moet keer om, jy gaan moet soos, probeer keer om die regte ding te doen. Dit gaan net uit jou uitkom, jy gaan nie jouself kan keer nie. Net soos wat jy nie jouself partykeer kan keer om die verkeerde ding te doen nie. gaan jy nie jouself kan keer om die regte ding te doen nie. Toe ons... toe ek jonger was, het ons, ek sal dalk nie sê wat ons als gedoen het nie, maar ons, ons het altyd biskruit gemaak, en my pa het my soeke staal tanks gegee, en het ek spirits daarop gegooi, en het die brand gesteek, en allerhande goed gedoen, maar ons het watervuurpyle gebou. Nou, hoe ons het gedoen het, jy vat 'n 2 liter bottel, maak hom halfvol water, en dan kerf jy 'n kurkprop uit, dat hy redelijk styf in die punt van die prop in, van die bottel inpas, en dan steek jy een van die wels wat jy gebruik om 'n netbalbal of 'n rugbybal mee op te pomp, in dat hy die lig kan inblaas in die bottel in, maar die kurkprop nog steeds bybly. En dan wat jy doen is, jy druk die pomp in die fietspomp, en nou begin staan jy in jou pomp, en jy sit die bottel skuins neer so op 'n baksteen of wat ook al jy gebruik, en nou begin pomp jy, en nou begin die druk opbou, en dis daai oomblik, dis daai afwagting van, gaan dit nou hierdie een wees? Gaan dit nou hierdie een wees? En soos jy pomp en pomp en pomp, so begin die druk opbou, en ewe skielik is daar net hierdie, dis nie ontploffing nie, dis maar net die bottel wat lostrek, en die kurkprop uit, en hy skiet in die lug in 20 tot 30 meter, en dis vir die jong mense is 'n baie goeie ding wat jy kan gebruik om jou ouers te sê, dit maak jy gras nat. En dis wat ons gedoen het, en dan hierdie bottel, wanneer hy lostrek, en skiet uit hierdie lig, en dis net hierdie water wat spuit, en hierdie druk wat eventually uitkom. En dis precies hoe dit is met Godse type liefde. Wanneer jy begin ontdek hoe Godse liefde vir jou is, en wat het vir jou is, gaan dit in jou in begin kom, en ergens gaan dit net kom, wat jy, ek kan net nie meer om net liefde hê nie. Ek kan net nie meer om die regte ding te doen nie. Dit gaan net vir jou iets wees wat net natuurlik uit jou uitkom. Nou, in 1 Korintiërs 13 praat het daarvan wat God se tipe liefde is. En ons moenie onsself veroordeel as ons nie lewe wat God se woord sê, of nie lewe wat God se tipe liefde is nie. Al wat ons moet besef is wat het praat van in 1 Johannes 4, 7 en 8, is dat ons ken nog nie vir God se tipe liefde soos wat ons dit moet ken nie. In Johannes 4, 7 sal mense baie keer gebruik en sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, en net daar stop. Sê, jy moet mense lief hê, en jy moet omgee vir mense, en jy moet dit, en jy moet dat. En hulle vergeet om verder te lees. Want het sê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. So jy kan net lief hê met God se type liefde, as jy uit God gebore is, en vir God ken wie jy werklik is. Dan sê dit in vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So as jy nie lief het met God se tipe liefde nie, is al probleem wat jy het, is jy ken net nie vir God soos wat jy moet ken nie. Moenie veroordeeld voel nie, moenie goed nie voel dat jy is useless, en ek kan nie dit nie, en ek is nie dit nie. Weet net, ek het 'n kennisprobleem. Ek moet net gaan kyk, wat is God se tipe liefde. Wanneer dit praat, daar's 3 Griekse woorde vir liefde, en die eerste ene is eros, of eros, ek weet nie hoe so mense dit sal sê nie, maar dit gaan oor seksuele liefde. En daai die dit word nie dit kom nie in die Bybel voor nie, maar die ander twee tipes liefde wat wel in die Bybel voorkom is phileo tipe liefde is die Griekse woord en wat dit beteken is 'n vriendskaplike liefde, 'n emosieliefde. Dink daaraan as jy by iemand gaan kuier, dan voel jy dalk lekker om daar te kuier, jy voel lekker om met iemand te gesels. Dis 'n vriendskaplike liefde. Dan is daar agape tipe liefde wat God se tipe liefde is. Okay, en in jou Bybel is daai twee woorde phileo en agape net vertaal as liefde. Jy sê dit word nie onder in die Afrikaanse taal onder is daar net een woord vir liefde. Ek is lief vir my hond, ek is lief vir my vrou, ek is lief vir my kar, ek is lief vir brood, toast. So daar word nie onderskei oor wat se tipe liefde dit is nie, maar wanneer dit hierso praat van liefde, praat dit van God se tipe liefde. Okay, dit praat van 'n liefde wat onselfsugtig is. En wanneer dit sê God se tipe liefde, agape tipe liefde, is dit 'n onselfsugtige liefde wat net die beste vir die ander persoon wil hê, maak nie saak wat dit jou kos nie. Okay, dis 'n onselfsugtige liefde wat die beste vir die ander persoon wil hê, maak nie saak wat dit jou kos nie. Okay, kom ons blaai na 1 Korintiërs 13 toe en ons kyk na 'n paar eienskappe van God se tipe liefde. Ek wil vir ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3, omdat Paulus het so 'n goeie inleiding gee, ek wil eintlik gesels oor van vers 4 af, maar wat hy vir ons verduidelik in vers 1 tot 3 is dat, dit gaan nie noodwendig oor die aksie wat jy doen nie, dit gaan oor die motief achter die aksie. Kyk wat sê hy, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Die boodskapvertaling sê, dan ek soos 'n plaashek geraak, wat so squeak in die wind. Beteken niks. En ek is dit net irriterend. Maar, as jy in tale kan praat, en allemaal wil, wow, wat jy in tale kan praat, as dit nie in liefde is nie, beteken dit niks. As sou jy die gawe van profesie en die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou jy die geloof hê om berge te kom versit, en het nie liefde nie, dan sou dit niks wees nie. Hulle is iemand wat al die Bybelverse ken en al die goed kan opnoem en geloof kan hê om berge te skuif en jy profeteer hier en daar en so en jy het nie liefde nie, beteken dit niks. Vers 3, en al sou ek my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Al sou ek gee by die kerk, al sou ek gee vir mense wat dit nodig het, maar ek doen dit nie uit liefde nie, maar omdat ek moet, dan beteken dit niks nie. Jy al gee jou liggaam oor om verbrand te word, en jy doen dit nie uit liefde nie, dan beteken dit niks nie. So Paulus is besig vir ons te sê, daar is 'n motief achter jou aksie. Jy kan nie net sê, ek het hierdie gedoen nie. Wat was jou motief achter dit wat jy gedoen het? Wat was die liefde waarmee jy dit gedoen het? En van 1 Korintiërs 4 af, gee Paulus vir ons die mees gedetailleerde beskrywing van wat God se tipe liefde is. En hy verduidelik vir ons wat God se liefde is, en wat hy sê is, hierdie is hoe ons kan lief hê, en hierdie is wat God se tipe liefde is. En nou, hierdie is een punt wat ek wil maak vir oggend, is dat jy moet besef, dat as jy wedergebore is, het jy heeltemal niet geraak, en God het binnen in jou kom bly, die Heilige Gees het binnen in jou kom bly, en jy kan lief hê met God se tipe liefde. As jy net na jouself gaan kyk en sê, ek is maar net 'n mens, ek is maar net dit, en ek is maar net so, en ek gaan nie kan lief hê met God se tipe liefde nie, dan beperk jy God se tipe liefde. Elkeen van ons het die vermoë om lief te hê met God se tipe liefde. En al rede hoekom ons nog nie lief het met God se tipe liefde nie, is omdat ons nie die regte kennis het van God se liefde nie. So, ons gaan nou deur hierdie teks gesels, en die doel daarvan is nie om jou veroordeel te laat voel nie. Ek wil hê, jy moet kan sien waar jy kan leef, is om te sien, hierdie is waar ek kan wees, want baie keer kyk ons na ons lewe en sê, ek is maar net so, en ek gaan nooit vry kan wees van dit nie, of vry kan wees van dat nie. Hierdie sê vir ons, wat is God se tipe liefde, en ons gaan die vermoë hê, om tot daai liefde te kan leef. So die eerste besluit wat jy in jou kop moet maak, is om te sê, ek kan God se tipe liefde leef. Ek kan 'n liefde leef wat onselfsugtig is, wat nie die beste vir my wil hê nie, maar die beste vir iemand anders. En die eerste ding wat dit hierso sê, is die liefde is lankmoedig. Nou in die Engels sê dit die praat dit van die liefde is long suffering en dit word opgedeel in twee Griekse woorde wat beteken lank en tempered. Okay? Long tempered. En wanneer as dit praat van temper dan praat dit dis die teenoorgestelde van woede. Okay, God is nie vinnig om kwaad te raak nie. Hy is nie vinnig om sy woede uit te stort nie. Vir my en vir jou het hy reeds sy woede op Christus uitgestort. Okay, so God se tipe liefde vir ons is hy vat lank. hy vat reeds 2000 jaar vat. Hy vat lank voordat Jesus weer kom, voordat hy sy woede gaan uitstort op wel die wat hom dan nie aanvaar het nie. Maar God is nie vinnig om kwaad te raak nie. Hy is nie vinnig om sy woede uit te stort nie. So jy kan op 'n plek leef waar jy nie vinnig is om jou woede uit te stort. So wanneer jy na jou lewe kyk en sê ek stort vinnig my woede uit of ek raak vinnig kwaad, dan besef net jy het nog nie ontdek wat God se tipe liefde is nie. Daar's areas in my lewe, as ek dit kan knoppies kan noem, dan sou ek sê as iemand die knoppie in my lewe kom druk om te sê begin weer rook of begin weer dit doen, dan sê ek daai knoppie is dood. Ek het geen begeerte meer om te rook nie. Ek het lank al opgehou en dis verby. En dan is daar ander knoppies wat ek nog aan werk en as iemand jou partykeer met jou slimfoon so naby aan die skerm kom, dan druk dit alreeds die knoppie voordat jy hom raak. Maar voordat vir my as iemand so naby kom, die knoppie is al klaar gedruk en hulle het hom nog eers gedruk. Maar die enigste fout is dat ek besef nog nie wat God se diepe liefde is in daai area nie. Dit is nie dat ek 'n slegte mens is nie. Dit is nie dat ek nie goed genoeg is nie. Dit is nie omdat die Here na my kyk en sê, "Jessie, jy, ek kan nie glo jy doen dit nie." Ek het nou tydens aanbidding, dit dink ek net aan 'n paar goed. Dit dink ek, Here, ek hierso is ek nog nie waar ek moet wees nie. En daai moet nog reggemaak word. En dit is wat mense van my dink en mense van my sê. En dis as weer net vir my dis daai liedjie sing van God is our perfect father. En hy het my perfek gemaak. En dis as weer net vir my sê, ek weet wat al die foute is. Dis asof mense partykeer dink die Here weet nie wat jou foute is nie en as hy nou eweskienlik gaan sien wat jou foute is, dan gaan hy sê, "Ag, ek het geweet jy is nie goed genoeg nie. Ek het geweet hierdie is hoe jy is." Maar die Here sien alles en ten spyte van wat ek nog wil regmaak en ek nog nie reg leef nie, sien hy my nog steeds as heilig. Hy sien my nog steeds as perfek in die gees. Nou ek is nie blind nie, ek kan self sien daar's goed wat ek nog aan moet werk en al wat ek doen is om uit te vind wat is God se tipe liefde. Die tweede een sê die liefde is vriendelik. Kyk, ek dink dis voor die hand liggend. God se liefde is vriendelik. Wat as mens dink aan iemand wat vriendelik is, dan dink jy daar's geen skuld gevoel, daar's geen skuld in geld of in 'n gevoel tussen jou en so 'n persoon nie. Jy voel altyd gemaklik, jy voel altyd dat jy welkom is by so 'n persoon. So God se tipe liefde is vriendelik. En weer eens, God se liefde is onvoorwaardelik. So sy liefde verander nie. Hy is altyd vriendelik. Of jy nou op jou bed staan en op en af spring en vir Here skree en kwaad is vir hom, sy liefde is vriendelik. Maak nie saak wat jy doen nie, hy bly vriendelik. En jy kan, maak nie saak wat mense vir jou sê nie en mense optree teenoor jou nie, jy kan steeds vriendelik wees. Okay, en soos ek sê, ek wil nie 'n las op jou sit vanoggend nie, ek wil jou help om te sien wat jy kan leef. Jy moet uitstap en sê, ek besef, ek het myself beperk dat ek sê dat ek nie dit kan wees nie, dat ek nie dit kan wees nie. Jy moet uitstap vanoggend en sê, ek kan dit wees. Ek kan God se tipe liefde leef. Ek kan lankmoedig wees. Ek kan vriendelik wees. Vers, die volgende een sê, en die liefde is nie jaloers nie. En jaloesie is om iets anders, is om iets te hê wat iemand anders het. Okay, God se liefde is nie jaloers nie. Ons het niks wat die Here wil hê nie. Hy is tevrede met wie hy is. Jy kan op 'n plek kom waar jy nie omgee wat mense rondom jou het nie. As jy niks het nie en ander mense het baie, dit traak jou nie, want jy het God se diepe liefde. Jy kyk nie na ander mense se lewens en sê, ek wens ek het dit gehad, ek wens ek het dit gehad. Okay, jaloesie is 'n, jaloesie en selfsugtigheid is a groot, hoe sal ek sê, struikelblok in baie gesinne. Okay, die vers in Jakobus 3 vers 16 sê, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. So waar jaloesie en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. En ek voel net op my hart vanoggend, hier's iemand wat jy sê ek staan in geloof en ek is in die woord en ek doen alles wat ek moet doen om geloof te hê sodat my huis in orde kan wees. Maar jy gee nie aandag aan die jaloesie en die selfsug wat jy toelaat en wat jy heeltyd spreek en na kyk en hoe jy allemaal in jou gesin sien nie. En dis hoekom daar wanorde en allerhande gemeene dade in jou huis is. Jy kan nie net sê, ek het geloof nie. Die woord sê, meer is dit. En ek sê dit nie om jou te veroordeel nie. Jy moet net besef, hey, hier is iets waar ek kan werk, hier is iets wat ek kan raak sien. Kyk, die vers sê, waar jaloesie en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. So wanneer jy na jou huis kyk en sien, dis chaos, moet nie net kyk, ek kort geloof nie, ek kort dit nie. Besef, daar is dalk selfsug. Daar is dalk, ek wil die hele tyd hê wat ek wil hê. Ek is jaloers op hoekom kry hierdie ene dit en hoekom hierdie ene dat en hoekom gebeur dit nie met my nie. Daar is alles wat striwelinge veroorsaak in die huis. En ek en Jesus Marie het 'n besluit gemaak dat so veel as wat ons kan, gaan ons huis beskerm van selfsug en jaloesie. Enige iets wat inkom, wat teen ons as 'n eenheid kom, gaan ons beskerm. As ek moet jammer sê, dan sê ek jammer. Op die oomblik vat ek nog 'n bietjie langer om jammer te sê, as wat Lisa Marie doen. Sy is 'n bietjie vinniger as ek. maar ek besef dat dis wat die woord sê, en as ek hierdie goeders gaan toelaat, is dit wat in my lewe gaan aangaan. En so, ek doen die meeste wat ek kan om ons as eenheid te beskerm, om te sê, ek het verkeerd opgetree, ek was selfsugtig, ek is jammer, kom ons vergeet net en vergewe en kom ons gaan aan, en kom ons bou verder op wat die regte goed is om op te bou. Okay, in vers 4, die liefde praat nie groot nie, so die liefde brag nie oor homself nie, Jesus het nederig gekom, hy het gekom in 'n algemene familie, hy is gebore in 'n stal, en hy het baie keer vir mense gesê, moenie uitgaan en vir almal gaan sê wie ek is nie, Jesus was nederig gewees. Hoe is jy wanneer jy rondom mense is, is jy heeltyd bezig om te brag, sodat jy jou identiteit daarin kan vind. Wanneer mense na jou kyk en jy sien jou as mindere, probeer jy dan goed sê om jouself op te bou. Okay. Ek het partykeer gevalle waar mense na my kyk en dan die woorde wat hulle gebruik en dit wat hulle sê, wys vir my dat hulle ag my as niks en as min. En dan is my geneigtheid in my hart as ek soos, maar wag as ek vir hulle sê, ek het dit gedoen en dat gedoen en dit gedoen, dan gaan hulle dink, Jesusie, maar ek is goed. En dis precies wat God se type liefde nie is nie. God se type liefde is, maar net, dit maak nie saak oor my nie. Dit maak nie saak om al hierdie goed op te noem, wat ek myself in wil bewys nie, myself wil opblaas nie, om vir mense te wys, ek beteken eintlik iets. Want jou identiteit moet nie gevind word in hoe mense jou sien nie. Jou identiteit word gevind in hoe God jou sien. En dan sê dit, dit gaan eintlik saam, is nie groot nie en nie opgeblaas nie. God se type liefde handel nie onwelvoeglik nie. Okay, dit beteken eintlik maar net, dit beteken net God se liefde gedra homself. God se liefde, God gaan nooit iets op jou afdwing wat jy moet doen nie. Hy gaan altyd iets vir jou gee of jou sê, jy kan hierdie doen en jy gaan die keuse moet maak. Okay, my ma het dit goed gesê toe ons jonger was, as ons gaan kuier by mense en sê, gedra jouself. So God se diepe liefde gedra homself. Okay, God se diepe liefde soek nie sy eie belang nie. Dink aan wat Jesus kom doen het toe hy aarde toe gekom het. Hy het nie sy eie belang kom soek nie. Hy het ons beste belang kom soek. Wanneer jy in gesprekke is met mense, soek jy heeltyd jou eie belang? Of soek jy die beste belang vir hulle? God se type liefde is onselfsugtig. Dit wil nie die beste hê vir homself nie, en dit maak nie saak wat dit om kos om dit vir iemand anders te gee nie. Kyk, Jakobus 15:13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jy kan op 'n plek kom dat jou lewe so is, dat jou reaksie is om jou lewe te wil gee vir mense, omdat jy in God se type liefde is. Kyk, as jy vandag in die gat gaan trap en jy dink, jy moet nou hierdie begin doen, jy moet nou dit begin leef, dan gaan jy dit mis en jy gaan veroordeeld voel. Al wat ek sê is, hierdie is 'n vlak waar jy kan leef, en jy moet ontdek wat God se liefde vir jou is, en wanneer jy dit ontdek, gaan hierdie goed outomaties begin uitkom. Ek het nie probeer om destyds toe ek baie kort die meer gehad het, te probeer om 'n langer die meer, ek weet nie wat sy regte woord is, maar om nie 'n kort die meer te hê nie. Hoe meer ek net ontdek het van God se liefde en ek in situasies was waar ek gewoonlik my meer se verloor het, het ek nie. So, maar ek moes 'n besluit maak om te besef, weet jy wat, ek kan vry wees hiervan. Ek kan op 'n plek wees waar ek nie die hele tyd aan myself dink nie, maar aan iemand anders dink. Wat gebeur is, as 'n held iemand gered het, en hulle doen 'n onderhoud met die held na die tyd, dan sê hy gewoonlik, dan vra hulle vir hom, hoekom het jy dit gedoen? Jy het jou eie lewe in gevaar gestel. Dan sal hy sê, ek het net nie aan myself gedink nie. En dis presies waar ons kan leef, ons kan net so wees dat ek het net nie aan myself gedink nie. Ek het net gedoen wat die beste was vir hierdie persoon. Ja, so die enigste manier hoe jy minder van jouself en jou gaan kry, is om meer van God in jou te kry. So jy gaan nie noodwendig jouself, jou eie self moet uithaal nie, jy gaan net meer van God moet insit, en dit gaan dit wat jou eie self is, net uitdruk. Kan jy sê, waar is ons nou, die liefde word nie verbitter nie. En die Engels sê dit, is not easily provoked. Kan jy so dit sê, die liefde verloor nie vinnig sy meer nie. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. So jy kan leef op 'n plek waar jy nie vinnig jou meer verloor. En nou, jy moet 'n besluit maak om te sê, ek wil meer uitvind wat God se tipe liefde is. En as jy uitstap hier vandag en jy in jou kar klim en jy verloor dadelik jou meer met iemand voor jou inry, dis okay. Maak net die besluit om te sê, ek wil begin groei, ek wil meer begin besef, Wie God is en wat hy vir my kom doen het. Wanneer ek met mense sit en ek vir hulle vra of jy wedergebore wil wees, die grootste ding wat hulle blok is om te sê, ek is nie heilig genoeg nie. Ek leef nie heilig genoeg nie. En wat ek vir hulle sê is, al wat jy nou besluit is, die proses begin nou. Dis nie vandag in jou gees as jy heeltemal heilig, maar jy gaan nie nou eweskielik alles reg doen nie, maar jy begin nou die proses om te groei in heiligheid. Kyk, so die liefde word nie verbid en die liefde reken nie die kwaad toe nie. In 2 Korintiërs 5:19 sê Paulus, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie, in die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. So Jesus het, God reken nie ons misdade aan ons toe nie. Hy is nie in bediening van veroordeling nie, hy is in die bediening van onvoorwaardelike liefde. So wanneer jy rondom ander mense is, het jy 'n bediening van oordeel. Is jy heeltyd besig om hulle foute uit te wys van gister en vandag, en as jy hulle foute van môre kon sien, dan sou jy dit ook uitgewys het. Okay? Of is jy in die bediening van versoening wat ons gekry het, om mense onvoorwaardelik lief te hê, om mense se kwaad nie aan hulle toe te reken nie. Okay? Jy kan op 'n plek leef waar jy God se tipe liefde leef, waar jy sy liefde leef en nie heeltyd mense se kwaad aan hulle toe reken nie. Okay. In Filippense 4 vers 8 sê dit hoe ons in liefde moet optree of kan optree, sal ek sê. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So jy het 'n keuse om te dink, om te oordeel en die hele tyd te dink aan die negatiewe goed, of jy het 'n keuse om aan die goeie te dink. Wanneer ek en Lise met die sit met mense wat kom vir huweliksberading, dan een besluit wat ons elke keer maak is of die vrou alleen kom, as die vrou alleen kom of die man alleen kom, dan maak ons geen gevolgtrekkings oor die situasie nie, tensy ons met al twee gepraat het nie. En as ons met al twee persone gepraat het, dan speel ons nie regter om uit te vind wie is reg en wie is verkeerd nie. Wie is die een wat nou die waarheid praat en wie is die een wat jok nie, want dis irrelevant. Wat relevant is, die antwoord bly dieselfde. Al wat fout is met hierdie huwelik is, julle is nog nie vol van God se tipe liefde nie. So kom ons gaan werk in 'n plan om uit te vind, om julle te help om te kry, om te groei in julle verhouding met God. As julle vol is van God se tipe liefde, dan gaan julle 'n suksesvolle huwelik hê. Dan gaan die liefde vol vrede, vreugde, geduld en al daai goed wees. Dan gaan dit gesond wees. So jy hoef nie in alle aspekte die hele tyd uit te vind, wat is die probleem en hoekom, wie is die ene, wat is hierdie een se motief en hoe het hierdie een by hierdie een uitgekom en wat is die oordeel nie. Dit mors net jou tyd. Want of ons nou uitvind wat die persoon, wie is reg en wie is verkeerd, dis irrelevant. Die antwoord bly dieselfde. So ek en Jesus Marie gesels glad nie na die tyd om te sê, ek kan nie glo daai ene dit gesê nie, ek kan nie glo hierdie ene dit gedoen aan hierdie ene nie. Dis irrelevant. Wat maak dit saak? Ek was in my vroeër dae het ek ook verkeerde besluite geneem en ek het dalk slegter besluite geneem as wat die mense wat voor my sit geneem het. So wie's ek om te oordeel om te sê ek kan nie glo jy het dit gedoen nie. Al wat ek sê is ek besef waar jy is, maar kom ons werk aan 'n plan om julle vol te kry van God se tipe liefde, want dit gaan die probleem oplos. Amen. Ja, so verder aan vers 6 sê die liefde is nie bly oor ongeregtigheid nie. So God, dit is nie vir God lekker wanneer ons verkeerde goed doen nie. En hy keer dit nie goed nie, maar hy hou nie dit wat ons doen teen ons nie. Ja, hy is nog steeds lief vir ons, maak nie saak wat aangaan nie. Jy kan op 'n plek kom waar jy leef waar jy nie heeltyd mense se ongeregtigheid teen hulle hou nie. Dat jy hulle net lief het met God se tipe liefde. Dat jy nie heeltyd optree op 'n manier omdat hulle iets aan jou gedoen het nie, maar jy vir hulle wys hoe lief God hulle het omdat jy hulle onvoorwaardelik lief het. Okay, so en wat bly is, is ook nie bly oor ongeregtigheid nie. Nog iets wat ek hier geskryf het, is dat jy is nie bly oor ongeregtigheid wat heeltyd rondom jou gebeur nie. Jy is die een wat heeltyd die vuil grappe vertel en lag saam met die vuil grappe en die verkeerde flieks kyk en heeltyd daar is en deel is van die verkeerde goed wat aangaan. My ma by haar werk was deel van 'n vergadering waar sy die enigste vrou was in 'n vergadering. En die mans het walgelike grappe vertel. En sy het eendag vir hulle gesê, luister, as julle sulke goed wil vertel, moet julle vir my vra om te loop, want ek gaan nie daaraan luister nie. En dan sal hulle werklik, hulle sal sit in die vergadering en dan sal hulle sê, ons wil nou 'n vuil grap vertel. Dan sal my ma sê, baie dankie, dan loop sy uit. Dan staan sy buite die deur. Dan vertel hulle die grap, dan lag hulle, dan sê hulle, okay, jy kan hom weer terugkom, dan kom sy terug, en dan kom sit sy, en dan gaan die vergadering aan. Dan denk ek op myself, kan jy eintlik so laag wees, om nog aan te hou om die grap te vertel? Maar my maat het 'n punt gemaak om te sê, ek gaan nie hier dan luister nie, en hierdie is nie iets wat moet gebeur in 'n werksomgewing nie, so hierso is ons professioneel, en dis wat moet gebeur, en as jy nie so kan optree nie, sluit my dan uit. En ek is seker, hulle moes in die aand gaan dink oor die goed wat hulle sê, en dit waarvoor hulle lag, en dit waarvoor hulle deel is, maar, so God is nie bly oor ons ongeregtigheid nie, en ons kan keuses maak om onsself uit dit uit te kry, en nie heeltyd betrokke te wees in dit nie. God is bly saam met die waarheid, God se tipe liefde is bly vir die waarheid, en sy woord is vol van waarheid, so wanneer ons lief is vir God se woord, dan is ons in sy waarheid, en dit maak God se hart bly, wanneer ons ontdek wie ons in Christus is, en wat sy liefde is. Dan die laaste deel sê, God se tipe liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En die Engelse deel sê vir daai bedek alles, bears all. Okay, so wanneer jy op 'n punt gekom het, wanneer jy nie meer kan nie, wanneer jy voel, ek kan nie meer uithou nie, ek kan nie meer glo nie, ek kan dit nie meer verdra nie, dan is dit maar net omdat jy in jouself is, in die vlees is, en nog nie in God se tipe liefde nie. Ek sê dit met baie liefde, ek is nog nie daar nie. Ek preek vir myself vanoggend. As jy op 'n plek is wat jy sê, ek kan nie meer nie, ek kan dit nie meer verdra nie, ek kan dit nie meer hou nie, is dit net omdat jy nog nie ontdek het wat God se tipe liefde is. God se tipe liefde verdra alles. God se tipe liefde bedek alles. God se tipe liefde, die laaste een sê, dit vergaan nooit nie. God se tipe liefde het nie 'n einde nie. Ons kan God se tipe liefde ontdek, laat ons op 'n plek kom, dat ons alles kan verdra, dat ons 'n hoop het, dat ons aanhou glo, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wie ons teleerstel nie, maak nie saak wat oor ons pad kom nie, ons kan aanhou staan in God se tipe liefde. Nou, die een ding wat ek regtig op my hart voel vanoggend is in Matteus 18, kom ons blaai gesien toe, Matteus 18, gaan ek afsluit met twee tekste, is dat jy is ook hier vanoggend en jy besef dat jy nie altyd vriendelik opgetree het teenoor mense nie. Dat jy nie lankmoedig was nie, dat jy jou meer verloor het, dat jy goed gesê het wat jy nie moes gesê het nie, dat jy goed gedoen het wat jy nie moes gedoen het nie. Okay, en daar is 'n manier om dit in 'n mate reg te stel, en dis wat dit praat van in Matteus 18. Matteus 18 vers 15 sê, as jou broeder teen jou sonde, gaan bestraf hom teen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. So as jy vanoggend besef, daar is goed tussen jou en mense wat nie reg is nie, as gevolg van iets wat jy gedoen het, of as gevolg van iets wat hulle gedoen het. dan is dit hierdie vers in die een wat ek nou gaan lees sê, as jou broeder teen jou gesondig het, so as iemand iets teen jou gedoen het, vat jy eerste die stap, wees onselfsugtig en nie kyk na jou eie belang nie, wat God se die beliefde is, en betaal jy die prys om nederig te wees, om te gaan in die gesprek te gaan hê, sodat julle weer verenig kan word. In Romeine, ek dink is in Romeine 12, sê dit, leef in liefde met almal saam, soveel as wat jy kan. Ons gaan nooit met almal in liefde kan saamleef, want mense maak hulle eie keuses. So ek gaan nie, ek kan om verskoning gaan vra vir iemand, maar as hulle dit nie wil aanvaar nie, is dit hulle saak. Maar ek kan my deel van die kant doen. So as jy vanoggend besef, daar is mense in jou lewe wat jy nie in opgetree het volgens God se tipe liefde nie, gaan praat met die persoon. Okay, dit sê nie, gaan praat eers met al die ander mense oor die probleem en dan met die persoon nie. Dit sê, gaan praat eerste met die persoon. Maar wat 9 uit die 10 keer wanneer jy met die persoon self gaan praat, dan los dit die probleem op. Okay, en baie, in partykeer is dit ook net dat die persoon iets gesê het en hy het iets anders bedoel en jy het dit anders ontvang en jy het aanstoot geneem en nou het jy 'n persepsie van wat gebeur het en nou gaan vertel jy vir almal en jy maak almal suur en eventually praat jy met die persoon en dan sê hulle vir jou, dis wat hulle bedoel en dan sê jy, okay, dis reg, maar dan gaan jy nooit terug na die ander mense waar jy geskinder het en gesê het, ek was verkeerd nie, jy los dit maar. So, gaan as jy iets het teen iemand, gaan na die persoon toe en gaan sorteer dit met die persoon self uit. Dan in vers 16 sê dit, wanneer die persoon nie luister nie, maar as hy nie luister nie, maar nog een of twee, neem nog een of twee saam met jou, sodat die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. So as jy 'n probleem het met iemand en hulle wil nie luister nie of dit die situasie raak net erger, vat ander mense saam om te gaan gesels oor die situasie. Sê nie, vat ander mense saam wat jou oogpunt van die situasie het en wat saam met jou stem, om die ander persoon te gaan oortuig dat hulle saam met julle moet stem nie. Dit sê, vat iemand anders saam wat kan tussen brei tree, wat objektief is, wat na al twee situasies kan kyk en vir al twee persone kan sê, jy is verkeerd hier en jy is reg hier, jy is verkeerd hier en jy is reg hier. En dan in vers 17 sê dit, en ons sal moontlik volgende week of 'n ander keer oor dit gesels, want daar is baie wat rondom dit gaan, sê, as hulle nog steeds nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hulle na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. So herend kom daar op punt wanneer iemand net nie bereid is om te luister nie, wanneer hy uit die gemeente uitgestoot word, en dan word hy soos 'n heiden en 'n tollenaar. En daar is nog baie wat ek daar rondom wil sê, wat ek op 'n ander keer sal verduidelik, maar kom ons blaai na Matteus 5 toe. Matteus 5 vers 23. In hierdie teks kan ons sien Jesus, die belangrikheid wat Jesus daarop sit om te gaan regmaak met iemand wat jy in probleme het of iemand wat iets aan jou gedoen het of jy aan iemand iets gedoen het. In Matteus 5 vers 23 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, dit sê weer eens daar dat iemand iets teen jou het, dit is dalk nie iets wat jy gedoen het nie, dan sê dit, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. God sê, dit is belangriker dat jy nie eers, dat as jy by die kerk aankom en jy sê, hey, ek wil dit kom gee by die kerk, dat jy sê, ek besef ek het iets teen iemand, dat jy loop, dat jy nie deel is van aanbidding nie, dat jy nie deel is van die woord nie, dat jy gaan na die persoon toe wat jy 'n probleem jy het en dit gaan uitsorteer voordat jy kom en kom saam wees aan aanbidding. Dis die belangrikheid wat God daarop sit, dat ons moet situasies uitsorteer met mense wat ons probleme mee het. En wat ek in my eie lewe gesien het, is wanneer daar situasies gekom het, wanneer ek 'n probleem het met iemand en dit nie uitsorteer nie, dan ry dit my elke dag. Dit sit hier in jou agterkop en dit sit in jou agterkop en dit sit in jou agterkop en dit maak jou bitter en dit maak jou suur en dan tree jy op baie ander areas op hoe jy nie moet optree nie. So, en die manne van die huis, as daar goed is in jou gesin wat nie reg is nie, dan moet jy die eerste stap neem. Jy is die leier van die huis. Wanneer laas het jy vir jou gesin gesê, jy is jammer oor goed wat jy gesê het, jammer oor 'n manier wat jy opgetree het, jammer oor 'n manier wat jy iemand hanteer het. Wees jy die een wat onselfsugtig is, jy die een wat nie na jou eie belang kyk nie, jy die een wat na die beste belang vir jou gesin kyk. Wees nederig en maak die besluit om jammer te sê. om in 'n Godse tipe liefde op te tree. Om nederig ons as manne dink dat as ons moet sterk staan en ons moet dit hê. Nederigheid is om sterk te wees, om te erken dat jy foute het, om te erken dat jy nie altyd reg is nie, om te erken dat jy nie altyd reg optree nie. En as ek moet sien wat dit in my gesin en my familie doen wanneer ek sê ek het nie reg opgetree nie, ek is jammer, dan is daar soveel meer reconciliatie, daar soveel meer versoening, daar soveel meer liefde. So as jy is vandag en jy moet gaan regmaak met iemand, doen dit vandag, doen dit hierdie week, gaan sort uit die probleme wat jy het, al moet jy vir iemand net gaan sê, jy is jammer vir jou optrede, en maak nie saak wat hulle gaan sê, of hulle gaan doen nie, of jy weet hoe hulle op jou gaan skree nie, gaan doen jy net jou deel van whatever jy moet doen. En gaan sit by die Here en vra vir hom, by wie moet jy gaan om verskoning vra, by wie moet jy uitkom, om te gaan sê, jy het nie opgetree soos wat jy moes optree nie. Ons hoef nie nou, as partykeer gebeur daar iets, dat iemand nie eers iets bedoel het nie, en jy het vir lang, hoeveel jare lank iets teen hulle gehou, wat nie eers geldig is nie. Jy hoef nie na persoon te gaan sê, ek het jou gehaat vir die laaste 6 jaar nie. Jy kan net gaan en sê, weet jy wat, ek het verkeerd opgetree teenoor jou, en ek is jammer. Vergewe my asseblief. En jy gaan sien hoeveel wonders dit nie net aan hulle doen nie, maar aan jou doen. Jy is die een wat met die onvergifnis rondloop. Jy is die een wat die sade plant en dit kom op in jou. Gooi dit uit. Die lewe is te kort om goed teen mense te hou en kwaad te wees en met al hierdie bitterheid en hierdie see rond te loop. Daar is belangriker dinge wat ons as Christene op moet fokus. Ons is op 'n missie om mense bekend te stel aan God se tipe liefde. Ons is op 'n missie om Jesus se boodskap uit te dra. Die goed wat ons die hele tyd terughou, die laste wat ons die hele tyd terughou, moet ons ontslaa raak van en aanbeweeg en vorentoe gaan. Dalk is daar iemand wat jy voor kwaad is, wat al oorlede is. Vra vir die Here om jou op 'n plek te kry wat jy hulle kan vergewe en aanbeweeg. Dat dit nie iets is wat jou die hele tyd opvreet en opvreet nie. Begin ontdek wat God se tipe liefde vir jou is. Moenie dat dit jou veroordeel laat voel vanoggend as jy besef en nog nie optree soos God se tipe liefde nie. Niemand van ons doen nie. Net Jesus was die een wat perfek in God se tipe liefde opgetree het. Maar streef daarna om uit te vind wat God se tipe liefde is, sodat jy meer en meer en meer dit kan leef. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U goed is, Here, en dankie vir U tipe liefde. Dankie dat ons weet dat U ons onvoorwaardelik lief het. Dat U nie ons sonde teen ons hou nie, Here, dat daar niks is wat ons kan doen dat U ons meer lief het of minder lief het nie. Ons dankie Here dat U vanoggend in elkeen van ons hart vir ons wys wie daar is wat ons mee moet gaan reconcilieer, waar ons met versoening gaan vra, waar ons onvergifnis moet vra. Wat het maak die saak of hulle die een is wat verkeerd is nie. En of hulle die een is wat het veroorsaak het. Dat ons kan optree volgens die woord wat sê, dat ons die een is wat na hulle toe sal gaan en sê jammer. Ons die een is wat na hulle toe kan gaan en sê, Here vergewe my. Dankie Here dat U Heilige Gees ons die moed gee om daai besluite te kan maak, Here. Ons hierdie week besluite kan maak wat die laste van ons skouers gaan afval. Ons die meeste in vrede met mense kan saamleef as wat ons kan. Omdat ons besef, dit gaan nie oor my nie. God se tipe liefde is onselfsugtig. Hy wil net die beste hê vir die ander persoon. Jesus het gekies om die beste vir jou te hê. Hy het nie na sy eie belange gekyk nie. Hy was nie selfsugtig nie. Gee dit wat jy van Jesus ontvang het vir iemand anders. En ek voel, hier is iemand wat al lank bid vir 'n familie het om wedergebore te raak. En jy gaan in jou aksies vir hulle moet gaan wys wat is God se tipe liefde, deur na hulle toe te gaan en te gaan jammer sê. Want hulle gaan op deur jou aksie God se tipe liefde sien. Hulle gaan sien, soos wat Christus jou vergewe het, kan jy hulle vergewe. En dit gaan hulle laat begin vra om te draai na God toe. Om te begin ontdek wat God se tipe liefde is. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.